Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. Сёння маладафронтацы, якія цягам 12 дзён трымалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, спынілі сваю галадоўку. Падрабязней Уладзімір Глот.
Заканчэнне галадоўкі стала магчымым пасля таго, як палітычныя лідары Павел Северынец, Вячаслаў Сіўчык, Мікола Статкевіч ды іншыя звярнуліся да моладзі з заклікам спыніць галадоўку. У палітычных лідараў былі два аргументы. Першае, што не трэба шкодзіць свайму здароўю, што здароўе моладзі патрэбна для будучыні Беларусі. Але калі я сядзеў на прэсавай канферэнцыі і назіраў за тварамі галадоўнікаў, я бачыў, што гэты аргумент, можа, таму, што яны яшчэ вельмі маладыя, імі не вельмі ўспрымаўся. А галоўным быў другі аргумент. А менавіта палітычныя лідары сказалі, што яны бяруць на сябе абавязкі любымі сродкамі, палітычнымі, міжнароднымі, іншымі, працягваць барацьбу за вызваленне Мікалая Аўтуховіча і ягоных паплечнікаў. І ўжо пасля заканчэння прэсавай канферэнцыі Александр Мінкевіч, які там прысутнічаў, сказаў мне, што ўжо праз некаторых заходніх дыпламатаў удалося ўвайсці ў кантакты з высокімі прадстаўнікамі беларускай улады, і цяпер робяцца вялікія намаганні дзеля таго, каб нейкім чынам змяніць стан ваўкавыскіх галадоўнікаў. Магчыма, іх выпусцяць да хаты пад падпіску аб нявыездзе. Такі варыянт нібыта разглядаецца. І вось моладзь, яна ж галоўная іх мэта была якая, падтрымаць менавіта Аўтуховіча і яго сяброў і дамагчыся змены ў іх стане. І вось мне здаецца, гэтыя абавязкі якраз яны і паўплывалі на рашэнне моладзі, якая сёння спыняе галадоўку. Цяпер, як сказалі хлопцы і дзяўчаты, яны будуць штудзіраваць нейкую літаратуру, вывучаць, як ім лепш выйсці з галадоўкі. Бо сапраўды выгляд, асабліва ў нас, ты палажанкі, у Яўгена Скрабца, яны вельмі такія стомленыя, твары схудалыя, тені пад вачыма. Я 20 дзён быў з імі і шчыра скажу, бачу, як літаральна штодня моладзь наша змянялася, стан здароўя іх пагаршаўся, але іхны аптымізм, мне здаецца, наадварот, ён з кожным днём рос і ішоў угару.
Паведамляў Уладзімір Глот, які сёння быў на прэсавай канферэнцыі, на якой маладафронтацы спынілі сваю галадоўку. На гэтай жа прэсавай канферэнцыі Александр Мілінкевіч і Вячаслаў Сіўчык сказалі, што яны захапляюцца мужнасцю моладзі. Лідары апазіцыі адзначылі, што маладафронтацы спынілі галадоўку і дзеля будучыні, дзеля далейшай працы на карысць дэмакратызацыі Беларусі. А заўтра спаўняецца месяц, як пачаў галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікола Аўтуховіч. Ён дамагаецца спынення крымінальнага пераследу альбо накіравання справы ў суд. Тым часам стала вядома, што следства ў справе Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Перадае Алег Рудзіловіч.
Мікалай Аўтуховіч, як і ягоныя паплечнікі Юры Лявонаў і Уладзімір Асіпенка, знаходзяцца пад вартай ў менскім следчым ізалятары на вуліцы Валдарскага. Аўтуховіча, які амаль месяц галадуе на знак пратэсту, трымаюць у медычнай частцы ізалятара. Невядома, ці піша ён сваякам, бо кантакты з імі абарваліся. Я пазваню дзяжурнаму валадаркі і спытаўся пра здароўе Мікалая Аўтуховіча.
Секундочку, еще раз.
Мікалай Аўтуховіч. Он держит голодовку. Нас интересует его самочувствие, что-то уже месяц прошел.
Да, нормально, что не беспокойтесь.
Нормально?
Да.
Он в медчасти содержится?
Да, в медчасти.
А вам неизвестно, насколько он там похудел? Как?
На этой информации нету. Приезжайте в среду с 12 до часу. Там медработник принимает, начальник медчасти. Там все объяснит.
Отказал дежурный следчего изолятору. Між тым, паводле адваката Павла Сапелкі, які бачыўся з Мікалаем Аўтуховічам на мінулым тыдні, той быў вельмі слабы і казаў, што пачуваецца значна горш, чым цягам працяглай галадоўкі 3 гады таму падчас першага арышту. Павел Сапелка тлумачыць рэдкія спатканні з падабароным адсутнасцю следчых дзеянняў з ягоным удзелам. Дачка Уладзіміра Асіпенкі Людміла паведаміла, што расследаванне справы працягнутае да 3 чэрвеня. Паводле Людмілы Асіпенкі, следчых дзеянняў з удзелам яе бацькі даўно не вядзецца.
Абсалютна нічога не вядзецца. Вообще, за это время не было ніякіх неочных ставак, нічого. В самом начале там был, по-моему, допрос. Ну, как только их взяли. А потом все. За эти 3 месяца, кажется, уже они могли бы, если бы у них что-то было, предъявить конкретно и могли бы довести дело до суда. Мы уже просто возмущены. Скорее всего, у них ничего нет, и мы склонны все думать, что они тянут время, чтобы к чему-то докопаться.
Следчий Виталь Кухарчик, який ведзе справу Аўтуховіча, адмаўляецца каментаваць расследаванне. Недавно следчий знов адмовіў Людмілі Асіпенцы і яе сястры ў спатканні з бацькам. Причини відмови слідчий навіть не потлумачив. Спослався на те, що у його є таке право, каже Людмила Сіпенко. 15 травня свояки Лявонова Осипенки і представник Аутуховича правоборонця Олег Волчок зустрілися з керівником місії БСЕ у Білорусі Хансом Йоханом Шмітом і проінформували його про ситуацію вокруг Миколая Аутуховича, його голодовки і у вуглі волковиської справи. Поводля Олега Волчока, представника БСЕ виказав велику заклопоченість станом здоров'я Миколая Аутуховича і запевнив, що веде моніторинг ситуації.
Повідомляв Олег Розділович. Нагадаємо, що Миколай Аутухович був арештований 8 лютого. Праз некілька днів міліція затримала ягоних сябро, притримальника Юрія Лявонова і былого офіцера Владимира Осипенку. Поводле слідства їх підозрюють у підрихтовці підпалу дома супрацовника міліції. Однак за гэтае злачынства один чоловік уже осуджений, а господар дому ніколи не виставляв претензію Аутуховичу і Лявонову з Осипенком. Ті лічать, що їхню справу сфальшували і кажуть про політичний переслед.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Передачу «Дзвонкі на свободу» слухайте далі у нашому ефірі. Активісти «Молодого фронту» підсумовують виніки вчорашнього маршу за незалежність. Яны лічаць, што нягледзячы на малую колькасць удзельнікаў і дзеянні спецназаўцаў, ім удалося прыцягнуць увагу грамадскасці да сваёй акцыі. Як ацэньваюць палітыкі і грамадскія дзеячы акцыю «Молодафронтаўцаў»? Паведамляе Любоў Лунёва.
Активисты «Молодого фронта» кажут, что не имели иллюзий на кон того, что на марш за незалежность придут тысячи человек. У основным были задейничаны сябры Менской организации и Берастейской филии. Каля десятку активистов были затриманы превентивно за несколько годин до акции. Нагадаем, 14 травня о 6 вечера на Костышинской площади каля двух десятков активистов «Молодого фронта» были взяты у кольцо спецназовцев. Неглядячи на это, яны разгорнули национальные стяги и растяжки. Молодые люди не дали вытеснуть себе у бок в улице Интернациональной. Яны то сядали на брук, то поднимались, сшапившись руками. Поводле молодофронтовцев подтримать марш за незалежность выказывали жадания представники таких громадских объединений, як «Джин за свободу», «Ініціатива» і «Європейська коаліція». На Костишинську площу прийшли троє представників «Європейської коаліції», стільки ж від молодіжних організацій і нескільких громадських активістів. Намісниця лідера «Молодого фронту» Наста Положанка виказала свою думку на конт гэтага.
Вельми стешено тим, що прийшли ті люди, які мені би якого слова «незалежність». І кожен, хто прийшов на гэтую площу, таким чином своїм удзелом боронив свої національні символи і мову, що була отобрана під час ганебного референдуму.
Говорить опозиційний політик, былий політв'язень Микола Статкевич.
Окрім традиційної причини заполоханості громадства, є ще одна мотивація. Білоруси – вельми приземлена і прагматична нація. Вони готові ризикувати тільки тоді, коли вони вірять в те, що їх ризиком може внести некий конкретний плен, наприклад, зміну ситуації в Україні. А ця акція моральна і вельми ризикована. Показати свою позицію готові немногі.
Сябры АГП не падтрымалі ініцыятыву «Молодого фронту». Лідар партыі Анатолія Бецька патлумачыў.
Зараз дэмакратычным сілам трэба вызначыцца з прыярытэтамі. На погляд аб'яднанай грамадзянскай партыі, гэта папулярызацыя антыкрызісных прапаноў, якія выпрацавалі дэмакратычныя сілы. Для этого потребна дискуссия, мы готовы ее удельничать. Что дотычить акции, то и под час Чернобыля я выступал за то, как вынести акции за межи столичного кольца. Треба ехать у регионы.
Вячеслав Сивчик был на Костышинской площади и назирал за ходом акции.
Акция была сенсационная, и белорусская молодь показала свой героизм, не давши белорусскому громадству забыться на трагичную дату.
Говорил Вячеслав Сивчик. Апошнім акціям опозиції присвячена і наша наступна передача.
Чому масові акції опозиції у сьогоднішню зиму-весну були такими малолікими? Як повпливала на громадські настрої політика нормалізації відносинів поміж офіційним Мінськом і Європою? Чи може зараз Європа впливати на політику білоруських уладів у галіне правов чоловіка? Над гэтымі питаннями у праскім акценце разважаюцца. Шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько, шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич.
Праскі акцент слухаць у нашым эфіры, як заўсёды, у нядзелю. Сёння суд савецкага району Менску адмовіў праваабаронцу Алегу Волчыку ў задавальненні ягонага пазову да газеты адміністрацыі прэзідэнта. Савецкая Беларусія, Беларусь сегодня аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Праваабаронца патрабаваў ад газеты 70 мільёнаў рублёў кампенсацыі і абвяржэння звестак пра сябе, якія ён лічыць зневажальнымі. Пазоў да газеты быў выстаўлен таму, што рэдакцыя не назвала сапраўднага прозвішча аўтара артыкулу Ксенафонда Суперфасфатава, які, як лічыць Алег Волчык, яго абразіў. Пасля працэсу Алег Волчык сказаў Радыё Свабода.
Будем готовить кассационную жалобу. Минский городской. Мы удовлетворены в любом случае, что смогли гласно привлечь и потрудиться Советскую Беларусь быть теперь ответчиками. Теперь мы были нападавшими. И самое главное, узнали, что Ксенофон – мужчина, не женщина. И, вероятно, тот, который писал 3 года назад про меня по этому инциденту. Писал тогда Советский Беларусь Павел Якубович.
Гаварыў Алег Волчык, які спрабуе дабіцца ад газеты «Савецкая Беларусія» абвяржэння звестак пра сябе, які ён лічыць зневажальнымі.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу на сайте свабода.org
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
А матэрыялы чарговага суботняга дня блогера вы можаце чытаць ўжо сёння на нашым сайце свабода.org. 8 новых аўтараў падзеліцца з вамі сваімі думкамі. Вы на хвалях свабоды і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння малдафронтаўцы, які цягам 12 дзён трымалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, спынілі галадоўку. Яны пагадзіліся зрабіць гэта пасля таго, як Павел Савярынец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршэўскі ды іншыя палітычныя лідары заявілі, што бяруць адказнасць за вызваленне ваўкавыскі прытрымальнікаў на сябе. Расследаванне ў справе Мікалая Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прытрымальнік з ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Савецкі суд Менску адмовіў праваабаронцу Алегу Волчыку ў задавальненні яго пазову да газеты адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія, Беларусь сегодня» аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі заявіў, што ў эканоміцы краіны дасягнутая стабілізацыя. У Кобрыні ўзялі адбіткі пальцаў ва ўсіх навучэнцаў прафесійна-тэхнічнага каледжу будаўнікоў. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. Александр Лукашэнка падпісаў указ, які дазваляе Нацыянальнаму банку вызначаць для юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў памер абавязковага продажу валюты на ўнутраным рынку. Пакуль што нарматыў абавязковага продажу складае 30% ад сумы валютнай выручкі. Карэспандэнты «Свабоды ў рэгіёнах» звярнуліся да эканамістаў, прадпрымальнікаў, прамыслоўцаў, якое іх меркаванне пра новы дакумент у рэгуляванні абавязковага продажу валюты, запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Магілёў, прадпрымальнікі пакрыюць страты Нацбанку. Так заявляе старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі прадпрымальнікаў Таццяна Казлоўская. З ёй гутарыў сёння журналіст Андрэй Белагубаў.
Спадарня Казлоўская кажа, што да прыняцця закону абавязковая квота продажу валюты была 30%. Яе пры канцы 90-х установіў урад Беларусі.
Просто этим указом президент развязал руки банку, чтобы банк мог установить свои процентные отношения.
Лічыць Таццяна Казлоўская. Бізнэсоўцы лічаць, што іхнымі грашыма Нацыянальны банк будзе кампенсаваць свае страты, гаворыць Таццяна Казлоўская.
Убыточныя прадпрыемствы не могуць прынесці даход банку ў том размере, чтобы банк мог пакрыць свае расходы, звязаныя з фінансаваннем убыточных прадпрыемстваў. Вот і з'яўляецца возможнасць, звязаная з продажай валюты, з курсамі банка і так далее.
Наступствы указу адчуюць на сабе найперш прыватныя прадпрыемства-імпартэры, так лічыць незалежны эканаміст Андрэй Юркоў.
Імпартёрам стане горай тут працаваць. Кейс сэнс працаваць і потым не выводзіць адсюль капітал. Тут жа ўсё роўна яго рана ці позна там ці забяруць у аграгарадкі, якія загоняць там дэвальвуюць. Это прымушаць будзе прадпрымальнікаў яшчэ далей ад гэтай Беларусі ўцікаць, падалей трымаць грошы ад свету.
У Магілёве амаль 40 дзяржаўных прадпрыемстваў працуюць цяпер са стратамі, у Бабруйску 24. Колькі сельгаспрадпрыемстваў працуюць рэнтабельна, невядома.
Горадня рэакцыю на новыя захады ў справе валютнага рэгулявання збіраў Міхал Карневіч.
На заводі газової апаратури у Новоградку поки ще мало відають про новий указ президента, але загадчиця фінансового відділу підприємства «Спадарення Ірина» каже, що і зараз вони у обов'язковому порядку продають 30% валюти. «Спадарення Ірина» каже, що пам'ятає ті часи, коли існували два курси валюти, і явно для підприємства це було не вельми зручно.
Ну, звісно, якщо нас обв'яжуть, то, звісно, завод всі підприємства втрачають, якщо ще предварительно обв'яжуть нас продавать валюту.
Спадарення Ірина каже, що у кризі зменшилися поступлення валюти на підприємства, бо продаж продукції знизився. На угол, з її слов, зручніше, коли валюта підприємства може розпоряджатися само.
Було б більш вигідно, якщо б, звісно, підприємство іскало, по якому курсу вигідніше їм продати.
Були лідер городинських підприємників Валер Ліванівський лічить, що держава повинна вельми уважливо визначити, кому і кольки необхідно віддавати валюти.
Якщо це йде поставки, скажімо так, від державної структури чи з державної форми, то я тільки за. Якщо це структуры частные или мелкие какие-нибудь там, ну, небольшим оборотом, то, конечно, это глупости, потому что человеку надо оборотные деньги, и он ниоткуда не брал эти кредитные ресурсы.
Гомель. Вертание до промысловой сдачи валюты державе негативно давится на финансовом становище предприемства, расповедает один из специалистов объединения Гомсельмаш.
Это палочка-выручалочка. Почему? Потому что надо же наполнять белорусскую казну валютой. Любое предприятие в этом случае будет терять. Ты скажешь, что будешь продавать по такой-то цене. Конечно, будут терять предприятия. Особенно те, которые имеют экспортное направление.
Само об'єднання «Гомсельмаш» продає у далеке заміжжя не шмат своєї техніки. Інша річ – у Росію. Ці треба буде продавати державі російські рублі, «Сельмашу» це покуль не відають.
«Гомсельмаш» він як? Допустимо, в Росію продали, в Росії вже купили покупки, метал, гідравліку.
Валютна обов'язаловка, на думку речицького лідера руху за свободне розвиття предпримальництва Олега Шабєтніка, підштовхне рост ценов.
Я не помню такого хоть одного указа декрета, чтобы облегчил жизнь. Предпринимателя не было такого. С каждым годом хуже и хуже и хуже.
Говорю речицький предприниматель Олег Шабетник. Питанням экономической реабилитации присвечена и наша наступная передача.
Какие попередние выники выполнения программы либерализации? Как стосуется с ее борьба с импортом? Цеслушная критика наместникам министра пропонова оппозиции. Это и другие питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы экономист Леонид Злотников и эксперт Центра социально-экономичных доследований КЕС Беларусь Дмитрий Бабицкий.
Гэтую экспертизу свободы слухайте в нашем эфире одразу после выпуску новинок. Во всех навученцев Кобринского профессионально-технического колледжа будовников номер 102 были узятые отбитки пальцев. Подея гэта атрымала вельми широкий розгалас сярод жыхароў городу. Причины промысловой дактилоскопии неповногодовых высветлял Анатолий Круговец.
У Кобринском колледже номер 102 больше, як полтысячи навученцев. Каб справдзіць інформацію про поголовную дактилоскопию, звертаюся до намесника директора по навучально-выхаваўшай праце колледжа Алены Навумчык. Тая признается, что не бачить у гэтым ничего дивного.
Совет Кобрин берут отпечатки пальцев. Я это решение не принимаю, и я не давала указаний.
Чиновница нават не сумняваецца, што органам бяспекі патрэбныя дадзеныя дактыляскапіі і на дзяцей.
Горад Кобрин готовіцца да жэнка, у нас ёсць сюжэты, будуць пражываць цэлая делегацыя. Может, не просто так? Центры Кобрина?
Сваякі некаторых навучэнцаў Кобрынскага каледжа звярнуліся да праваабаронцаў. Яны ўдакладнілі, што міліцыянты забіралі дзяцей з заняткаў і змушалі здаваць адбіткі пальцаў. Юрыст незарегистрованной правооборонной организации «Берасейская весна» Владимир Величкин комментуя.
Натурально у сваяков возникли законные пытания, на какой подставе и с чего это отбывает. Мы так само правооборонцы лишим, что это незаконно, что там дети неполногодовые, и как такие речи робить, треба попередне ставить, давать доведомо батькам.
Многие батьки открыто выказываются супрасть того, что детей без ихнего ведома замушают давать отбитки пальцев.
Вообще я отрицательно отношусь. Делать без ведома родителей. Может быть, какая-то база данных у них собирает. Но вообще, что вы советуете? Посоветуйте, пожалуйста.
Кажа Тамара Васильевна, мати одного из навученцев. Владимир Величкин такий примус зв'язує так само з підрихтовкою до президентських дожинок.
Менавіто на торозі гэтага мероприємства державного влади і проводять гэту кампанію взяти відбитку для того, щоб наполохати неким чином молодь і відхилити її від уделу у неких мероприємствах.
якія могуць зашкодзіць правядзенню гэтых дзяжынак.
Разважае Владзімір Вялішкін. Грамадскі актывіст з Кобрына Александр Мех бачыць у гэтай падзеі шырэйшы кантэкст.
Наколькі я ведаю, тут берут адбіткі пальцаў усіх. І дырэктараў школ таксама берут адбіткі пальцаў. І ў вёсках берут усіх адбіткі пальцаў, каб кантраляваць усё грамадства. Дыктатура паводзіць сябе як звычайная дыктатура.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Ночной свободы» будзе актывіст «Молодого фронту», удзельнік «Гладоўкі солідарнасці» Мікола Дземіденка. Нагадаем, што сёння «Молодафронтовцы» аб'явілі пра спыненне сваёй «Гладоўкі». У «Начных доследах» мы паговорым пра тое, ці ўплывае на актыўнасць дачнікаў эканамічны крызіс. У нашым пытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, чаго яны болей робяць на сваім лецішчы, працуюць ці адпачываюць. Сёння міжнародны дзень сем'і. Якія, на вашу думку, асноўныя праблемы ў беларускіх сем'ях? Вось як на гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомелю.
Мало денег получаем. Вот проблема. Вот дети, когда на платное поступают, тяжело. А молодые семьи, трудно им с жильем.
Что семью разрушает? Быт в основном. Все финансово упирается.
Материальные, жилищные проблемы. Проходит много лет вообще. Обзаводятся люди уже 2-3 детьми. Когда уже детям нужна квартира, тогда уже подходит наконец твоя очередь. Потом у детей та же история.
В связи с тем, что у нас существует сейчас экономический кризис и жилищная проблема, проблемы не так просто решить. Сейчас сложнее получить кредиты, чем когда было более спокойное время экономическое.
Бедность. Низкие зарплаты, даже России не с чем сравнивать. Там больше, конечно. На Западе без вопросов, хоть и кризис, нам бы их кризис.
Однокомнатная квартира на 4 человек, вот что.
Смотря сколько прожила семья. Одни проблемы, когда семья прожила 3 года, когда семья прожила 25 лет. За 3 года первая любовь прошла, осталась там зарплата, там быт, дети, если уже есть. Кто-то зарабатывает, кто-то нет. Такой период, что много не хватает. А после 25, как говорится, уже все приелось, дети большие. И хочется, как мужчина, мне уже за 40, хочется узнать, что твоя жена самая лучшая.
Пьянство у молодых. Чаще всего это встречается. Больше всего это бывают мужчины и разводы из-за этого. Быстро расписываются, потом разбегаются. Живут вместе мало.
Где пьют, где горелочка, там если нету этой семьи.
Молодые у нас есть, двое девочек у них. Она так спилась, эта женщина. Вот проблема.
Гэтак людзі на вуліцы Гомеля адказалі на пытанне, якія, на вашу думку, асноўныя праблемы ў беларускіх сем'ях. Ну а зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
14 траўня ў Менску прайшоў марш за незалежнасць, які зладзіла незарэгістраваная арганізацыя «Малады фронт». На Кастрычніцкай плошчы сабралося некалькі дзясяткаў чалавек. Міліцыя не выціснула маладых людзей з плошчы, спецназаўцы збілі некалькіх удзельнікаў акцыі. Шэсце адбылося ад Кастрычніцкай плошчы да вуліцы Казлова. Водгукі нашых слухачоў.
Як собрався там на площі у Мінську гэтый молодий фронт, і наша міліція, яна вельмі такая м'якая, демократична. Яка незалежність? У нас вже давно незалежність. Що ви думаєте? Ми бачимо це життя.
Уличную акцію безнаказанно і відкрито розогнали дуже погані представителі влади, які займаються нарушенням конституційних прав і свобод громадян, так як у них під рукою маються міліцейські відділи, прокуратури, суди, тюрми, армії і любое оружие. Дуже смілая у нас маються молодіж, і тільки за це я їм низько кланяюсь в ноги. Віктор Бутой з Мінська.
Тринадцатого травня белорусское телебачення показало документальный фильм «Молодый фронт. Киднеппинг». Авторы фільму спрабавалі дыскрэдытаваць некаторых маладафронтаўцаў і іхніх бацькоў, цвердзілі пра амаральнасць апазіцыі. Слухачы «Свабоды» дзеляцца сваімі ўражаннямі ад фільму.
Сюжет примитивны. С одного боку, злостный керовник молодого фронта Дмитрий Дашкевич. И супроти его несчастная заполоханная женщина, мать и школьника. Неузброенным блоком бачно, что женщина весь час находится под наглядом телекамеры спецслужб. Навод как поразмовлять, как она сказала, как мать из мати, женщина приехала в старые дороги на машине АТН, те спецслужб, с прихованным пододением, жучком, как прослухать размову. Меня поразило выказывание ведущего телестушки, який застався за кадром, что молодофронтовцы были быцем бы не желают учиться, не желают поступать в НУ. А я по-наивному лечил, что наоборот, сотни молодых оппозиционеров отличены из НУ за удел у акциях оппозиции. Чему б авторам телепередачи не сказать, что влада зачинила белорусский лицей имя Якуба Колоса, Европейский гуманитарный университет. У заключения женщина сказала, покиньте наших детей у покоя, каб яны сами выбирали чем заниматься. А может это и есть их выбор. Не мешайте им, а подтримайте. Ганьба авторам телестушки. Илья Копыл, город Минск.
Идеальный материал для судебного процесса для Дмитрия Дашкевича, Насты Положанки и их родителей. За оскорбление личности, унижение достоинства, за клевету на белорусское телевидение и авторов всей этой пропаганды. Иск за моральный ущерб должен быть адекватным, чтобы мало не показалось.
Ці будуць прадстаўнікі маладога фронту падаваць у суд на БТ за абразу гонару і годнасці? На гэтае пытанне адказвае прэсавы сакратар арганізацыі Таццяна Шапуцька.
Мы гэта пытанне вырашылі троху адкласці, пакуль канчаткова не вырашыцца сітуацыя з галадоўкай салідарнасці. Бо на сённяшні момант галадоўка нас турбуе ўсё-ткі больш. Нам напісала чалавек, які мае юрыдычную адукацыю, прапанову дапамагчы скласці пазоў у суд ад імя Дмітра Дашкевіча, Дэніса Карнова, Насты Палажанкі, каб прыцягнуць да адказнасці супрацоўнікаў БТ, што заганьбілі гонар нашых сябраў. Мы гэта дэталёва абмяркуем, і ёсць такі варыянт, што мы пададзім ці пазоў імя Дмітра Дашкевіча, ці супольную заяву ад маладых фронтаўцаў у суд на БТ.
Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Зараз выпуск навінаў, адразу пасля яго экспертыза свабоды.